Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Romoje baigėsi tarptautinis mišių patarnautojų susitikimas. Vatikano radijo studijoje susitikime dalyvavęs Matas iš Klaipėdos ir Lietuvius ministrantus atlydėjęs Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Rugpjūčio 6-ąją sukaks 60 metų nuo Pauliaus 6-ojo enciklikos Ecclesiam Suam paskelbimo. Evangelijos skelbimas negali būti atsietas nuo dialogo, teigė enciklikoje Paulius 6-asis. Daug dėmesio sulaukė Rusijos ir vakarų valstybių apsikeitimas kaliniais įvykęs Turkijoje. Atkreipiamas dėmesys, kad neatgavo laisvės ne vienas Baltarusijos politinis kalinys. Po stichinės nelaimės Indijos pietuose keletas bažnyčių ir mečečių tapo laikinosiomis ligoninėmis. Šeštadienį rugpjūčio 3 dieną baigėsi beveik visą savaitę Romoje vykęs mišių patarnautojų iš 20 Europos šalių susitikimas, kurį surengė Tarptautinė ministrantų asociacija. Dalyvavo daugiau kaip 50 tūkstančių per mišes patarnaujančių vaikų ir jaunuolių. Daugiausia ministrantų, net apie 35 tūkstančiai, atvyko iš Vokietijos. Dalyvavo ir kelios ministrantų grupelės iš Lietuvos. Susitikime dalyvavo 91 patarnautojas iš Vilniaus, Kauno, Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų. Juos atlydėjo keletas kunigų ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo sielovados tarybos pirmininkas. Iš Lietuvos atvykę ministrantai dalyvavo didžiajame bendrame susitikime su popiežiumi vykusiame antradienio pavakare Šventojo Petro aikštėje, trečiadienį Romos Aventino kalvos šlaite esančioje Šventosios Priskos bažnyčioje įvyko bendras visų lietuvių ministrantų susitikimas. Vaikai ir jaunimas dalyvavo katechezėje, diskusijose, turėjo galimybę atlikti išpažintį, taip pat vyko švenčiausiojo sakramento adoracija, o susitikimą vainikavo mišios. Kitomis dienomis kiekviena grupė turėjo savo atskirą piligrimystės programą, lankė Romos bazilikas ir katakombas, dalyvavo jose aukotose mišiose. Apie lietuvių dalyvavimą tarptautinėje ministrantų piligrimystėje kalbame su Matu Pikeliu patarnaujančiu per mišias Klaipėdos Šventojo Juozapo darbininko parapijoje ir su ministrantus iš Lietuvos atlydėjusiu Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi.
Aš esu Matas iš Klaipėdos miesto Lietuvos, Romoje su pirmą kartą. Ir galiu pasakyti, kad grožis didelis, labai gražu, tik tais, kad yra tos didelios minių spūstis ir gali trūkti tos maldos. Nes daug žmonių eina, jie labiau pažiūrėti, bet ne maldai, nors iš tikrųjų paskirtis tų visų bažnyčių, bazilikų yra melstis, bet tokio nesijaučia maldingumo. Bet tas grožis stulbina.
Jūs įsiliejot į tą tokį didelį tarptautinį turistų srautą, bet jūs, kaip mišių patarnautojai, kaip ministrantai, turėjot progos melstis. Papasakokit apie lietuvių grupės programą. Ką jūs šiomis dienomis Romoje veikite?
Tai mes buvome susitikę su lietuvių mūsų patarnautojų grupe Šventosios Priskos bažnyčioje. Ir turėjome šventąsias mišes, dar prieš mišes turėjome švenčiausiojo sakramento adoraciją. Jautėsi, kad tikrai esame nors mažuma, bet tvirti lietuviai.
Antradienio pavakare buvo pats centrinis kulminacinis įvykis, susitikimas su popiežiumi. Jūs irgi, aišku, dalyvavote tenai.
Teko ganam iš arti matyti popiežių. Susitikimas su Kristaus vietininku žemėje tikrai buvo įdomus. Nu, aiškus, daug žmonių, tos spūstis. Bet pats tas grožis bazilikos Šventojo Petro ir tos visos aikštės tikrai padarė įspūdį.
O dar papasakok apie savo parapiją, apie bendruomenę, kurioje patarnauja, apie jūsų patarnautojų grupę.
Mūsų patarnautojų grupelė nėra tokia didelė. Klaipėdos Šventojo Juozapo darbininko parapija. Keletas patarnautojų tokie labai užsidegę ir net vienas sakė jos vajonę vieną dieną tapti popiežium. Tai tokia labai gerai, kad tokia stiprių tokių patarnautojų grupelė susidarė. Turim Žemės druskos bendruomenę grupelę. Jinai kiekvienais metais rugpjūčio pradžioj rengia skomantų stovyklą. Praeitais metais palietė širdį labai. Tu tiesiog jauti, kad esi labai arti Dievo, nes ten žmonės meldžiasi, Dievo šlovina. Visi viens kitam padeda, pagelbėja, yra tokia krikščioniška meilė, toks ta tikroji malda ir taip labai stiprina ir pakelia.
Atlydėjo jaunimą vyskupas, jūs esate vyskupų konferencijoje įgaliotas rūpintis jaunimo sielovada ir mišių patarnautojai, tai yra arčiausiai bažnyčios esantys vaikai ir jaunimas.
Taip iš tiesų, kad jaunimo sielovadai taip pat priklauso ir patarnautojų sielovada ir Lietuvoje ši sielovada yra menkai išvystyta, ypatingai po pandemijos. Taip jau sutapo, kad pandemijos metais tapau Telšių vyskupu ir kai atvykau, kai pradėjau lankyti parapijas, ypatingai teikti sutvirtinimo sakramentą, pastebėjau, kad beveik nėra patarnautojų. Klausiu klebonų, o kur patarnautojai, ar jie yra? Na, klebonai sako, žinot, prieš pandemiją buvo, dabar nebeina. Ir kai baigėsi pandemija, gavau tokį pasiūlymą iš vokiškai kalbančių kraštų, kad yra tokia patarnautojų tarptautinis susitikimas, piligrimystė Romoje. Ir pagalvojau, tai čia yra puiki proga mums atgaivinti tą po pandeminę patarnautojų sielovadą, vėl kviesti jaunuolius, ateiti patarnauti, burtis į parapijas, įsilieti tą didžiulį tarptautinį srautą, nes kiek mes patyrėme šiomis dienomis, kad patarnautojų yra gan daug kitose kraštuose. Galbūt pas mus posovietiniuose kraštuose tos tradicijos ir nėra rūpintis patarnautojais ir ypatingai, kad patarnautojai turėtų tam tikrą savo tokį identitetą, tapatybę iš Lietuvos, mūsų tikrai labai nedaug. Iš Lietuvos atvyko 91 patarnautojas kartu su lydinčiais asmenimis. Tai palyginus su, pavyzdžiui, kitais kraštais yra labai labai nedaug. Štai kai vyko susitikimas su popiežiumi, po to buvau pakviestas kaip atsakingas iš Lietuvos už patarnautojų sielovadą į tokį susitikimą, kur prisistatė į įvairių kraštų atsakingiai, taip pat buvo ir vyskupų, ir pasauliečių. Sutikau vyskupą iš Vengrijos ir paklausiau, kiek patarnautojų atvyko iš Vengrijos. Jis atsakė, labai nedaug. Maždaug tarp 1200 ir 1300. Jis sako labai nedaug. Aš pasakiau, kad mes kaip lietuviai pirmą kartą organizuotai dalyvaujame tokiame dideliame renginyje ir mūsų atvyko tik truputį virš 90. Aš manau, kad tai bus didžiulis postumis patarnautojų ministrantų sielovadai Lietuvoje. Šis mūsų susitikimas ir prisidės prie to, kad galbūt po 3 ar 4 metų, kai bus organizuojamas vėl tarptautinis patarnautojų susitikimas, iš Lietuvos atvyks tikrai daugiau.
Apie lietuvių ministrantų dalyvavimą tarptautinėje piligrimystėje pasakojo Matas Pikelis iš Klaipėdos ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Prieš 60 metų, 1964 rugpjūčio 6-ąją, popiežius Paulius VI paskelbė encikliką Ecclesiam Suam. Antradienį rugpjūčio 6-ąją taip pat sukaks 46 metai nuo Pauliaus VI mirties. Pirmosios programinės popiežiaus Pauliaus VI enciklikos 60 metų sukakties proga Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano paskelbė Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktoriaus Andrea Tornielli straipsnį Paulius VI – dialogas kaip priešnuodis prieš religinę rinkodarą ir įžeidinėjimą socialiniuose tinkluose, kuriame svarstoma apie šio dokumento aktualumą praėjus 60-mečiams po jo paskelbimo. Dialogas nėra išdidus, nėra kandus, nėra įžeidžiantis. Jo svarba slypi tiesoje, kurią jis skelbia, skleidžiamoje meilėje, rodomame pavyzdyje. Jis nėra įsakinėjimas, nėra primetimas. Jis yra taikus, vengia smurto, yra kantrus dosnus. Taip rašė Paulius VI prieš 60 metų. Pasak Andrea Tornielli, šių kelių žodžių pakanka, kad suprastume nepaprastą šio tarnystę pradedančio popiežiaus laiško Dievo tautai aktualumą. Straipsnio autorius atkreipė dėmesį, kad enciklikos skelbimo diena dar nebuvo pasibaigęs antrasis Vatikano susirinkimas. Popiežius apibrėžė Jėzaus misiją kaip išganimo dialogą, pastebėdamas, kad Jėzus ne vieno žmogaus nevertė jį priimti. Priimti Jėzų buvo didžiulis meilės reikalavimas, kuris, nors ir kėlė didžiulę atsakomybę tiems, kuriems buvo skirtas, vis dėlto paliko jiems laisvę jį atsiliepti arba jo nepriimti. Negalima nepastebėti, rašo Tornielli, kaip labai nuo tokio požiūrio yra nutolę santykiai, kuriuos šiandien dažnai matome bendravime skaitmeniniuose tinkluose, nuo tų, kurie teisia viską ir visus ir atrodo, kad jiems reikia priešo, nes kitaip jie negalėtų egzistuoti. Paulius VI rašė, kad Evangelijos skelbimas negali būti atsietas nuo dialogo, kad Evangelijos žinia priimančio žmogaus atsivertimas visada pirmiausia yra Dievo malonės vaisius, o ne misionieriaus dialektinių sugebėjimų rezultatas. Kitaip tariant, išganimas nepriklauso nuo žmogaus pastangų. Pasak Tornielli, žmogaus išganimui tikrai nepasitarnausime ir statydami tvoras ar užsidarydami nuo pasaulio atskirtose tvirtovėse, rūpindamiesi tariamu savo tyrumu. Reikia dialogo, kuris yra tiesos ir meilės, proto ir meilės sąjunga. Bažnyčia turi užmegzti dialogą su pasauliu, kuriame gyvena, rašė Paulius VI. Bažnyčia turi paversti save žodžiu, žinia, pokalbiu, nes jei ji nori atversti pasaulį, tai prieš atverčiant į pasaulį reikia kreiptis ir su juo kalbėtis. Vatikano dienraštyje skelbiamo straipsnio autorius primena ir kitą vertingą pirmosios Pauliaus VI enciklikos nuorodą, kurią šiandien verta atsiminti. Jau enciklikos pavadinime Ecclesiam Suam aiškiai sakoma, kad bažnyčia priklauso jos steigėjui Kristui, kad tai jo bažnyčia. Jos veiksmingumas nepriklauso nuo rinkodaros, apgalvotų kampanijų, gebėjimo užpildyti stadionus. Ji yra pasaulyje tam, kad per kasdienį daugelio paprastų tikinčiųjų liudijimą, per nusidėjėlių, kuriems buvo atleista liudijimą, parodytų susitikimo su Jėzumi grožį. Susitikimo, kuris gelbsti ir suteikia vilties horizontą. Bažnyčia pasaulyje yra tam, kad padėtų žmogaus žvilgsniui sutikti Jėzaus žvilgsnį.
Olegas Orlovas, vienas iš Rusijos nevyriausybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos memorialas steigėjų, yra laisvas, informavo ketvirtadienį šios organizacijos svetainė po ketvirtadienį rugpjūčio 1 dieną Ankaroje įvykusio Rusijos ir kelių vakarų šalių apsikeitimo kaliniais. Po apsikeitimo Olegas Orlovas su kitais iš Rusijos kalėjimų išlaisvintais asmenimis atvyko į Vokietiją. Italijos katalikų bažnyčios naujienų portalas SIR, informuodamas apie Olego Orlovo išlaisvinimą ir jo atvykimą į Kelną, primena, kad žmogaus teisių gynimo organizacija memorialas įsikūrė siekdama nušviesti sovietmečio nusikaltimus, o pastaraisiais metais jos nariai buvo Rusijos valdžios institucijų represuojami dėl teisių ir laisvių pažeidimų pasmerkimo. 2022 metais organizacijai buvo įteikta Nobelio taikos premija kartu su Baltarusijų aktyvistu Alesiu Bieleckiu ir Ukrainos pilietinių laisvių centru. Savo pranešime memorialas išvardijo iš Rusijos ir Baltarusijos išlaisvintų kalinių pavardės ir priežastis, dėl kurių jie buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, pažymėdamas, kad jie buvo įkalinti remintis straipsniais, kurių neturėtų būti. Mainais Rusija gavo nusikaltėlių, nurodė memorialo organizacija, primindama, kad vienintelis Baltarusijoje kalintas išlaisvintas asmuo yra Vokietijos pilietis Ryko Krygeris, tačiau Baltarusių politiniai kaliniai nebuvo išleisti. Nobelio premijos laureatas Aleksis Bieleckis vis dar yra kalėjime Baltarusijoje. Kaip ir 764 kiti Rusijoje įkalinti politiniai kaliniai. Jiems reikia, kad mes juos palaikytume ir kovotume už juos dar labiau nei anksčiau, patikino savo svetainėje memorialas, kuris paragino tęsti kovą už visų politinių kalinių laisvę ir už nusikalstamo karo prieš Ukrainą pabaigą.
Šimtai gelbėtojų buvo mobilizuoti Indijos Keralos valstijoje ieškoti ir gelbėti žmonių, įstrigusių po nuošliaužomis, kurios nusinešė mažiausiai 185 žmonių gyvybės. Mečetės ir bažnyčios yra solidarumo darbų veiklų priešakyje. Jos virto laikinomis ligoninėmis ir prieglaudomis. Beveik 200 žmonių buvo sužeisti, daug yra dingę be žinios po smarkių liučių, sukėlusių didžiulės nuošliaužas, kurios nusiaubė sodybas ir kaimus Keraloje. Nuošliaužos užklojo kalvotas vietovės pietinės valstijos Vajano rajone, nusinešė namus, išvartė medžius, sugriovė tiltus. Daugiau nei 5500 žmonių buvo išgelbėti iš nuošliaužų paveiktų vietovių. Virš 300 gelbėtojų ir toliau tęsia paieškas, tačiau užblokuoti keliai trukdo paieškos ir gelbėjimo operacijoms, kai kurios sritis izoliuotos. Kadangi daugiau nei 8000 žmonių buvo perkelti į 82 valstybei priklausančius pagalbos centrus, Sveikatos apsaugos ministerija pažymėjo, kad laikinos ligoninės patalpos įkūriamos mečetėje, bažnyčioje, politechnikos koledže. Keralos katalikų viskupų konferencija išplatino pranešimą, kad bažnyčia dirbs kartu su vyriausybinėmis agentūromis ir socialinėmis organizacijomis, siekiant paspartinti gelbėjimo operacijas. Katalikų viskupai pažadėjo visapusišką fizinę ir moralinę pagalbą, išreikšdami solidarumą nukentėjusiems ir užjausdami žuvusiųjų šeimas.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba, ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.